Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 2 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seanca nesërme konstituive e kuvendit të Kosovës duket se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence mbrëmë në Podgorici ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Guximi juaj, veçanërisht në ballafaqim me presionin rus, e inspiron botën dhe unë ju lavdëroj për këtë, tha Pence gjatë të darkës me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović dhe me liderët e tjerë të këtij vendi. Mike Pence tha se udhëtimi i tij në këtë vend të vogël me 620.000 banor është testament për faktin se Amerika nuk ka aleat të vegjël, por ka vetëm aleat të fortë. Zyrtari i lartë amerikan arriti në Malit të Zi, që është antari më i ri i NATO-s, pas vizitës në Gjeorgji, ku ai e kritikoi okupimin e Rusisë të territorit të gjeorgjian prej luftës së shkurtër në vitin 2008. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar mbrëmë pothuajse në mënyrë unanime udhëheqësin e ri të agjencisë FBI, Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zëvendësoj ish drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, 50 vjeçar, ishte zyrtari lartë në Departamentin e Drejtësisë në administratën e presidentit George Bush i riu, ku i ka mbikëqyr hetimet për vjedhjet në korporata. A i kthehet në një kohë të vështirë në departament, veçanërisht pas së shkarkimit të zotit Comey, i cili ishte gjërësisht i admiruar. Zoti Wray mori mbështetje gati unanime në Senat, pasi premtoi se kur nuk do të lejojë që politika të depërtojë në misionin e FBI-s për arritjen e drejtësisë dhe për ta ndëshkuar krimin. Lojaliteti im është për kushtetutën dhe sundimin e ligjit, tha Wray gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Një zyrtare spitalor afgan tha se së paku 29 të vet janë vrarë dhe 63 të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre në mënyrë serioze, nga një sulmues vetvrasës dhe një person i armatosur, që dje e sulmua një xhami shiite në qytetin Herat, në pjesën perëndimore të Afganistanit. Autoritetet thanë se mbrëm një sulmues vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij para xhamis Xhavadia në qytetin Herat. Tolo TV ka raportuar se sulmuesi i dytë me armë, po ashtu kishte hapur zjarr kundër besimtarëve musliman që ishin brenda xhamisë në kohën e eksplodimit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Talibanët, që zakonisht të pretendojnë se kanë përgjegjësi për sulmet e këtylla vetvrasëse, mbrëm kanë thënë se nuk kanë dorë në këtë sulm. Kampioni dy fisht olimpik në judo, Peter Seisenbacher nga Austria, dje është arrestuar në Kiev të Ukrainës, lidhur me akuzat për sulm seksual, pasi ishte në ikje për 7 muaj. Pak e kohë pas arrestimit, një gjykatë në Austri ka kërkuar që Seisenbacher të ekstradohet. Seisenbacher, 57 vjeçar, nuk ishte paraqitur në fillim të procesit të tij në gjykatë më 19 vjetor të vitit të kaluar, i akuzuar për sulm seksual kundër dy vajzave të reja, derisa ishte trajner i tyre para disa viteve. Prokurorët thanë se rasti kishte ndodhur në Vienë në periudhën 1999-2004. Femrat e kishin akuzuar atë në vitin 2013. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 10 vjet burg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të konstituimi kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të ri të legislativit, pritet të ndiqet me paqartësi. Analistët vlerësojnë se ekziston rreziku që nesër kryetari kuvendit të mos zgjedhet dhe rrjedhimisht kuvendit të mos konstituohet. Kronike Bekim Bislimit.
Memlik Krasniqi, që antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se koalicioni PAN është i përkushtuar që gjithçka të rrjedh mirë në seancën konstituive të kuvendit.
Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedh në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është përkushtimi ynë edhe si koalicion që seanca e tajtës të rrjedh mirë, të rrjedh shpejt, të rrjedh sipas rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, në mënyrë që ta kemi të konstituar sa më shpejt dhe po ashtu që të mund të vazhdojmë me hapat e ardhshëm që është marrja e mandatit dhe po ashtu edhe votimi i qeverisë.
I nominuari për kryeministri i Lëvizjeve të Vendosjes Albin Kurti ka thënë se të gjithë deputetët e këtij subjekti politik do të jenë të pranishëm në mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar koalicionin PAN për siç ka thënë ai mënyrën se si po përpiqet ta krijojë shumicën parlamentare.
PAN-i po votet që ta krijojë shumicën parlamentare nëpërmjet një qeverie e cila do të varet nga partia e Beogradit në Kosovë dhe nga blerja e ndonjë deputeti, edhe i bën dëm shtet ndërtimit të demokracisë në Kosovë, por edhe nuk ju bën nder vetë atyre.
Koalicioni PAN që më parë ka paralajmëruar se për kryetar të kuvendit do ta propozojë liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin, i cili e ka mbajtur këtë post edhe në legjislaturën e kaluar. Këtë e ka konfirmuar edhe Krasniqi, ndonë se sipas tij kjo ende nuk është zyrtare.
Kam një mbështetje të plotë për kryetarin e Partisë Demokratike Kosovës dhe për liderin e koalicionit tonë, për zotin Kadri Veseli, por atë mund të them si fakt të kryer, vendimi zyrtar do ta publikojmë ku.
Kurti ka thënë se 32 deputetët e lëvizjeve të vendosjes nuk do ta votojnë në Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Të enjtën, kuvendi i Republikës Kosovës duhet ta zgjedh për kryetar një person, një figurë politike e cila duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse e kurse si kontroverze, dhe ky deputet që do të bëhet kryetar kuvendi në legjislaturën e 6 duhet të jetë shumë më i mirë se sa kryetari kuvendit në legjislaturën e 5.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike i Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se problemet për krijimin e shumicës parlamentare, por edhe për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, janë më së evidente pavarësisht deklaratave të deritashme të koalicionit PAN se ekzistojnë votat e nevojshme për këto.
Unë pres, pak kam bazu, pra edhe në disponimin në përgjithshëm partive politike, po edhe në përgjithësi deklaratat që janë bo publike që zgjedhja kryeparlamentarit të dështoj, gjithësisht edhe kuvendit të mos konstituohet.
Mushkolaj ka shtuar se një situatë e tillë do ta çonte vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, gjë që sipas tij nuk do të ishte zgjidhje duhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo fatkeqësie tjetër në Kosovë, janë vetëm 3 strehimore funksionale ku mund të vendosen qytetarët. Këto 3 strehimore gjenden në kryeqytet, kurse në komunat e tjera ato nuk ekzistojnë. Ekspertë për çështje të sigurisë vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë objekte të cilat mund të përdoren në rast të fatkeqësie.